Otvorme si prosím spoločne text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu podľa Matúša, 21. kapitola, prvých 17 veršov. Matúš 21, od prvého verša. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli k Betfage, k Olivovej hore, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich pošle. To sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: povedzte dcére Sion, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý a sediaci na oslici a na osliadku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj osliadko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte. Iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu. Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Keď Ježiš vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa: kto je to? A zástupy im odpovedali: to je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice a povedal im: je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu: počuješ, čo hovoria? Ježiš im odpovedal: pravdaže, nikdy ste nečítali: z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu? Na to ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. A potom ešte v 23. verši je znova napísané, že na druhý deň znova prišiel do chrámu a učil. Máme dnes nedeľu, ktorá je pred Veľkou nocou, ktorá sa nazýva kvetnou nedeľou. Práve kvôli ratolestiam a rastlinám, ktoré hádzali pred Ježiša, ktorý išiel na osliadku a vstupoval ako kráľ do Jeruzalema. My už sme si niekoľko rokov po sebe pripomínali túto udalosť a za každým sme pozerali na Ježiša, na jeho slávnostný vstup, príchod do Jeruzalema. Hovorili sme o tom, že on len teraz ukázal svoje panstvo, ale on je kráľ a pán úplne od počiatku, ešte pred stvorením sveta. Tu len vidno, aj tak, ako tu bol citovaný prorok, že to bolo všetkým zjavené a ukázané, že teraz naozaj kráľ prichádza. Taktiež sme si pripomínali, že to nerobil kvôli tomu, aby seba oslávil, aby seba vyzdvihol, ale že uprostred tej slávy on ide ako poslušný syn svojho nebeského Otca, aby posluchol všetko, čo mu bolo prikázané. Sústreďme sa dnes z celého toho textu, z celej tej príležitosti toho slávnostného dňa na to, čo sa udialo priamo v chráme. Hovoril som, že to zdôraznenie je že prichádza tvoj kráľ, prichádza k tebe. Ako sme čítali vo verši 5. Prichádza kráľ. A tak to vnímajú aj tie zástupy a tak sa to roznáša ďalej ku všetkým. A tak Ježiš prichádza ako nebeský kráľ na svoje miesto. Do, povedali by sme to obrazne, do svojho paláca, kde sú správcovia jeho majetku, kňazi a zákonníci a on teraz prichádza do svojho vlastného domu, ktorý mu vystavili jeho služobníci Izrael, kňazi. Aj samotný chrám nemohli stavať nejakí robotníci, stavali ho samotní kňazi. A ešte stále aj v tom čase nebol úplne dostavený a ešte sa na nejakých prácach robilo. A tak Ježiš prichádza do svojho domu ako právoplatný majiteľ. A prišiel a v tomto chráme sa presne takto správa. Viete, keď majiteľ nechá svoj majetok správcovi a ten ho spravuje a spravuje ho dlhý čas, celé roky a príde majiteľ, tak prevezme správu od tých, ktorí to mali na starosti a urobí to a urobí zmeny podľa toho, ako on si to praje. Lebo je majiteľ a on o tom rozhoduje a on to robí tak, ako to potrebuje, chce a vidí, že to má byť. A tak presne aj toto robí samotný Ježiš. Ide a dáva do poriadku to, čo vidí, že nie je tak, ako by malo byť. A čo bola teda chyba tých správcov, ktorí tam boli, že to urobili nakoniec nie podľa obrazu majiteľa, ktorému slúžili, ale podľa svojho vlastného obrazu. Tá prvá charakteristika je taká iná, pretože ten prvý obraz bol ten majestátny, ako kráľ zázračným spôsobom vstupuje do Jeruzalema. Všetci sa tešia, prestierajú mu svoje plášte. A zrazu v chráme sa tá situácia mení. Pretože to prvé, máme 12. verš. Ježiš vošiel do chrámu a zrazu tam máme slova vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly. A ostatným povedal, môj dom, urobili ste z môjho domu pelech lotrov. Zrazu sa tá slávnostná situácia mení na nie upratovaciu čatu, ale na človeka, ktorý tam robí niečo úplne iné, ako by sme očakávali, čo kráľ pri svojom slávnostnom vstupe, pri svojej inaugurácii môže urobiť a urobí. Správa sa, dá sa povedať, nekráľovský. Ani nie je ako ten, ktorý povie učeníkom a teraz urobte toto, ale on sám svojimi vlastnými rukami ide a robí, všetko prevracia, celý ten poriadok, ktorý tam bol. A tie slova sú naozaj také. Vyhnal, poprevracal a ešte aj slovami tvrdé a používal tvrdé slova. Sú vykledači, a je to tak dosť rozšírené, ktorý toto celé, túto charakteristiku, to, čo Ježiš robí, označujú ako jeho hnev. A my vieme, že Ježiš mal emócie, že boli situácie, keď plakal, a tuto zase zvykne byť označované, pozrite, Ježiš sa nahneval. Podporuje to aj určitým spôsobom text, ktorý je zapísaný zase v Evanjeliu podľa Jána. V druhej kapitole popisuje tiež situáciu Ježiša v chráme, ktorý robí poriadok v chráme, a tam je napísaná, myslím, preklad profesora Roháčka hovorí revnivosť, a tie nové preklady to prekladajú horlivosť. Hovoria, horlivosť za tvoj dom ma stravuje. A je to aj citát zo Žalmu 69, kde taktiež prorok hovorí, keď horlil a stáva sa mu to až takým niečím, čo je definované alebo označované ako nejaké zžierajúce úsilie. Niečo, čo človeka tak ovláda, že nemôže nič iné urobiť, že aj keď to prinesie nejaké dôsledky, aj to prinieslo, že sa tu nahnevali veľkňazi a zákonníci na to a veľmi mu odporujú, ale nemôže si pomôcť a urobí to práve tak, také zžierajúce úsilie. Ale zároveň to slovo nie je to isté slovo ako hnev. Za chvíľku sa dostaneme k tomu, že ten text, priamo táto pasáž, hovorí aj slovičko hnev, ale to je iné slovičko, ktoré hovorí o hneve. Pri Ježišovi nie je použité to slovo, že sa nahneval. Nie, nie je to tam napísané. A pozeral som hlbšie, čo znamená to slovičko horlivosti, a vykladači, jazykovedci hovoria, že táto horlivosť, toto slovičko označuje, je výrazom Božej svetosti. Že horlivosť, ktorá tu je prejavená u Ježiša, koreňom tejto horlivosti je vždy Božia svetosť. A tak vidíme, že prameňom, zdrojom toho, čo Ježiš robí, nie je v prvom rade emócia, že sa nahneval, ale koreňom je Božia svetosť. To je zdrojom toho, čo Ježiš robí. A nemôže si pomôcť, pretože on nemôže byť nesvetý. Teraz na konferencii vykladal prednášajúci niečo s Efežanom a ešte z Habakuka. A tam je napísané, že Pán Boh sa nemôže ani dívať na hriech. Máme taký text v Božom slove, že Boh sa že ty sa nemôžeš ani pozrieť na niečo, čo nie je sveté. Z toho potom vychádza Ježišove konanie, Ježišove horlivé konanie v tejto veci, keď prichádza v tejto chvíli ako kráľ do svojho vlastného domu a hovorí, tuna v tejto situácii táto vec nemôže byť. Pretože toto tu, čo sa tu deje, je lotrovské dielo. V mojom chráme toto nemá miesto a nemôže to tak byť. A ešte vykladači pridávajú k tomu, že táto horlivosť Božia, ktorej prameňom či koreňom je Božia svetosť, vedie ku spasiteľnej Božej milosti. Poviem taký príklad, keď rodičia vidia, že ich deti robia niečo, čo nemajú robiť, tak zastavia ich zlé konanie. Ak sú múdri a záleží im na ich deťoch, tak im nedovolia, aby pokračovali v niečom svojvoľnom a niečom zlom. A tak dajú hranicu a nepustia ich ďalej. Veľmi často to ide cez trest, ktorý upozorníte deti, aby neprekračovali tieto hranice. Ale nie je to preto, nedajú trest a niečo nepríjemné, pretože sa hnevajú, alebo že nezvládli svoju situáciu, ale naopak pre výchovu a pre dobré vzájomného vzťahu a pre život ich vlastných detí. A tak cieľom je láska a náprava. To isté môžeme vidieť aj pri tom, čo Pán Boh robí a Ježiš, ktorý reprezentuje horlivosť Božiu, že ukazuje tým svoju svetosť a zároveň spasiteľnú Božiu milosť. Pozrime sa, čo vlastne Ježiš naprával. Čo tak robil. Chrám, tak ako je nazývaný tento chrám, takzvaný Herodesov chrám, pretože on ešte to spustil, financoval, záležalo mu na to a dal, aby bol postavený tento chrám, ostalo mu toto meno, mal usporiadanie, že môžeme ísť zvnútra, samotná budova chrámu mala vo vnútri svätyňu svätých, kde mala by byť truhla zmluvy, v tom čase nebola, bol tam len stôl položený. Alebo teda nebola tam truhla zmluvy, tá bola stratená, alebo je neznáma od čias babylonského zajatia. Takže v tom čase nebolo známe, kde truhla zmluvy je. Pred ňou bola svätyňa, kde bol oltár na kadenie a sedemramenný svietnik, a kde mali prístup kňazi. Potom bola predsienka, ktorou sa do svätyne vstupovalo, a potom boli nádvoria. Nádvoria boli súčasťou chrámu. A tie nádvoria boli dve. Bolo vnútorné nádvorie a vonkajšie nádvorie. Vnútorné nádvorie bolo rozdelené na dve časti. Jednoduchým múrikom alebo jednoduchým oddelením. A v tom oddelení, kde bol aj vstup do chrámu, tak tam bol oltár, kde sa pálili obete, a kde slúžili aj kňazi, a kde mohli vstúpiť dnu muži, ktorí boli dospelí, tak ako Ježiš, keď dosiahol 12 rokov a vstúpil dnu. V tej prvej časti vnútorného nádvoria mohli byť ženy. Volalo sa nádvorie žien. A tam mohli byť izraelské ženy a tam sa mohli modliť a byť. A potom bolo to vonkajšie nádvorie, o ktorom je práve tuto napísané, že Ježiš vošiel do chrámu a tam boli tí peňazomenci a kupci a predavači s holubami a s hrdličkami, prípadne s tými zvieratami, ktoré sa mali obetovať v chráme vo vnútri, v tom vnútornom nádvorí. Ale to nebol Boží úmysel. Tieto úlohy, alebo títo ľudia, boli dôležití. Pretože keď ľudia prichádzali z rôznych končín zeme. A my vieme napríklad, že z Afriky eunuch, ktorého stretáva služobník kráľovnej z Etiópie, z Afriky prichádzal, z dlhých ciest. V rámci Izraela, keď z Galileje cestovali ľudia do chrámu, tak tá cesta trvala 3 dni. Takže títo ľudia nenosili so sebou zvieratka a vtáčikov, ktorých mali obetovať, ale doniesli si peniaze a v chráme ale sa nemohli používať hociaké peniaze. Tak museli prísť a keď prišli s etiópskymi peniazmi, tak si ich potrebovali premeniť na tie rímske a židovské peniaze, ktoré sa používali v chráme. Tak boli potrební peňazomenci. Dneska by sme povedali bankári. A potom si išli a kúpili to zvieratko, ktoré im Mojžišov zákon predpisoval, aby obetovali pred Hospodinom. A tak potrebovali si kúpiť niekde to zvieratko, alebo ten párik holúbkov ku obetovaniu. A k tomu tam potrebovali tých, ktorí im to ponúknú práve v Jeruzaleme. Problém bol v tom, že títo predavači neboli pred chrámom, niekde na rinku, ale boli priamo v chráme. A vtip bol v tom, že vlastne týmto spôsobom si najvyšší kňaz a jeho rodina zabezpečili zisk. Keby to bolo mimo, tak by nemali na to dosah. Ale takýmto spôsobom tam pustili v chráme len tých, ktorí oni chceli, zaplatili poplatok, mali z toho, najvyšší kňaz mal zisk. A tak vlastne kňaz, najvyšší kňaz a tí, ktorí tam boli, ich úlohou alebo ich srdci nebola kňazská služba, ale biznis, aby boli bohatí. Môžeme sa pozrieť na takú situáciu v starej zmluve, keď prišla Anna sa modliť a plakať pred Hospodinom, aby jej dal dieťatko chlapca, aby sa jej mohol narodiť. A kňaz Eli tam sedí a pozerá na túto ženu, čo tam robí celý deň. A potom ju pozoruje a ide a rozpráva sa s ňou. A prorocky hovorí, bude vypočutá tvoja modlitba, choď v pokoji. A teraz si predstavte, keď plné nádvorie chrámu je zvierat, peňazomencov a je to ako trhovisko, akým spôsobom, ktorý kňaz by zbadal, že sa tam niekto modlí a predkladá svoje trápenie Pánu Bohu? Preto hovorí Pán Ježiš, že to nie je spôsob a nie je to dobré, čo tam títo urobili. Vonkajšie nádvorie bolo jediné miesto, kde do chrámu mohli vojsť pohania, tí, ktorí neboli Izraeliti. A ešte Šalamún, keď sa prvýkrát vystavil chrám, sa modlí a hovorí, Pane, daj, aby keď príde hocikto z celého sveta sem, na toto sväté miesto, modliť sa, ty vypočuj, prosím, jeho prosbu, aby vedel, že ty, Hospodin, si Boh na tejto zemi. A tak Izrael vlastne prestal slúžiť pohanom a celej zemi, prestal byť svedectvom pre tento svet, pretože miesto modlitby vymenili za miesto na predaj a obchod, ktorý bol potrebný, ale nebolo to miesto pre chrám. Takže zmysel toho, čo Ježiš robil, nebol hnev, ale že sa mu to tam nepáčilo pre nejaký smrad, hluk alebo neviem čo. Keď sa pozrieme, hovoril som, že sa vrátim k tomu, že v tomto texte je použité slovo hnev. Ale v skutočnosti sa nahneval nie Ježiš, ale nahnevali sa zákonníci a veľkňazi. V 15. verši hovorí, nahnevali sa. Keď by sme sa pozreli na to lepšie, tak zistíme, že hnev týchto ľudí neustúpil, ale naopak rástol a ovládol ich takým spôsobom, že sa rozhodli Ježiša zabiť. V 26. kapitole v prvých veršoch čítame: keď Ježiš dokončil všetky tieto slová, dneska v 21. kapitole sme čítali v 12. verši, že Ježiš vošiel do chrámu. V 26. kapitole je napísané, keď Ježiš dokončil všetky tie slová, to, prečo prišiel do chrámu a čo tam vyučoval, tak povedal svojim učeníkom: viete, že o 2 dní nastáva Veľká noc a syn človeka bude vyhnaný, aby ho ukrižovali. Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že lesťou sa zmocnia Ježiša a zabijú ho. Tam je záver ich hnevu. Alebo toho, dôsledok toho, že sa hnevali, bol tento. Pozrime sa na dôsledok Ježišovho konania. Dôsledok toho, čo je napísané, že Ježišova horlivosť, čo spôsobila. Začína to veľmi nepekne, hovoríme si, ako kráľ, ktorý tichý, jazdiaci na osľati, vchádza ako kráľ do chrámu, teraz vyháňa tam tých obchodníkov, dokonca aj tí, čo nakupovali, aj tých vyháňa. Hovorí tak: človeče, aj ľudí si vyháňaš. Preč? A v zápäti vidíme, čo sa deje. Hovorí: je to preto, že toto miesto má byť pre modlitbu. O tom som už hovoril pred chvíľou, že to bolo jediné miesto pre pohanov, kde sa mohli modliť. A tak keď tam pred tými sviatkami boli nejakí, konečne sa im umožnilo miesto a pokoj pre ich modlitbu a odovzdanie svojej žiadosti Bohu. V zápätí Ježiš, viete, keď je niekto nahnevaný, tak nevie sa upokojiť len tak. A musel by odísť a upokojiť sa, a na druhý deň by prišiel. A to sa tam aj tak stalo, že Ježiš potom odišiel a na druhý deň znova prišiel, ale neodišiel v hneve, alebo neodišiel v tej horlivosti, ale tá horlivosť sa v zápäti premenila na to, že k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Viete si predstaviť nahnevaného Ježiša, ktorý by nevedel v tej chvíli sa ovládať a teraz by k nemu prišli, že uzdrav mi, ako by to robil? A on to robil. To znamená, že to jeho emócia alebo to, čo robil, bolo niečo naozaj úplne iné. On si vyčistil priestor a v tej chvíli mohlo nastať uzdravovanie. Aby, keď sa nám teraz dá, že tak ty posieláš si ľudí preč, nie, on si uvoľňuje priestor pre tých, ktorí by mohli byť zachránení. A prichádzajú za ním tí, ktorí sú slabí, ktorí doteraz v tej chvíli tam nemali miesto, aby sa tam zmestili, aby tam prišli. A tak tam prichádzajú tí chromí a chorí a on ich uzdravuje. Prosím, keď si predstavujeme situáciu v chráme, prvého dňa, keď tam vstúpil Ježiš pred Veľkou nocou, nepredstavujme si v prvom rade Ježiša, ktorý tam vyháňa a rozbíja a prevracia, ale predstavujme si Ježiša, ktorý uzdravuje. Toto je to podstatné, toto je to hlavné, čo sa tam dialo. Ježiš tam prišiel ako kráľ, aby uzdravoval a potešoval tých, ktorí sú chorí a slabí, ktorí potrebujú potešenie. A tak musel na to urobiť najprv priestor, ktorý mu mali umožniť najprv jeho správcovia, ale neurobili tak. V 15. verši vidíme, že čo to tam vidia tí kňazi, že čo vlastne Ježiš robí. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, nahnevali sa. Nepredstaviteľné. Znova to potvrdzuje aj ten skrytý motív, že on robil niečo, čo oni nechceli, aby on robil. Oni chceli, teraz pred sviatkami si nám zobral, zničil si nám sezonu. Teraz sme mali mať toho najviac. Ty si nám to pokazil. Zničili sme si reputáciu u obchodníkov. Ty si nám mal zabezpečiť miesto, my sme si ho predplatili a pozri sa, vráťte nám peniaze, lebo tu sme mali svoje miesto na predaj a už nemáme. Oni vidia tie divy, ktoré Ježiš robí. A nahnevali sa. Vidia aj to, že zaznieva chvála. Súčasťou chrámu boli hudobníci, profesionálni hudobníci, ktorí spievali, chválili Pána Boha. Ale zrazu tu zaznieva nová chvála, nepredpísaná nie profesionálnymi hudobníkmi, a zaznieva Hosana synovi Dávidovmu. Hosana znamená Bože pomôž, ako to znieje s chválou, takéto volanie o pomoc. V skutočnosti, tak ako to tu znie, Hosana synovi Dávidovmu, tak to bolo priznanie toho, že Ježiš je Boží syn, že je to Mesiáš. Že jedine Boh môže pomôcť. Bolo nepredstaviteľné práve v chráme volať na pomoc komukoľvek inému ako priamo ku Bohu. To bola tá hlavná modlitba. Ak predstavili Ježiša, Hosana, prosíme, pomôž, tak ho označili za pravého Mesiáša a Boha, ktorý prichádza a zachraňuje. A zároveň to bolo vyznanie a prejav úcty, chvály a právomoci tomu pravému kráľovi. Tomu, ktorý má nárok na mesiášstvo. To bolo súčasťou toho, prečo sa títo kňazi tam hnevajú. A potom tam máme ešte Ježišovo vyučovanie. On začína okamžite vyučovanie tou odpoveďou, ktorú dáva týmto kňazom a zákonníkom, a hovorí, nepočuli ste, nečítali ste, že z úst batoliat a dojčeniec pripravil si si chválu? To bol začiatok toho vyučovania, tej série niekoľkých dní. Máme týždeň pred Veľkou nocou a v tej 26. kapitole je napísané 2 dni pred Veľkou nocou. Tých niekoľko dní tam Ježiš prichádza deň čo deň a vyučuje. A vyučovať môže a ľudia ho môžu počuť práve preto, že chrám je vyčistený. A Ježiš sa prejavuje ako kráľ. Znova si pozrime chrámy našich srdc. Každé srdce má svoje miesto, ktoré zaplňame vo svojom živote. Aby sme sa naozaj pozreli, že či je tam priestor, ktorý je vyhradený Pánu Bohu a že je naozaj obsadený modlitbou. Aby naozaj to bol priestor pre uzdravovanie, pre blízkosť Božiu, pre Božie divy, pre Božiu chválu. kde vystrieme ruky a voláme Hosana, synu Dávidov. A kde môže zaznieť to, že Pán Ježiš k nám hovorí a my ho počujeme. A my môžeme prichádzať ako tí, ktorí sú slabí a nemáme a chromí a všelijakí a on nás potešuje a posilňuje a dáva svoje slova. A prichádza k nám deň čo deň, aby k nám hovoril, nás posilňoval a konal svoje dielo. Tak nech je s nami Pán Boh a budeme sa modliť a chváliť ho a vzdávať mu česť a modlitbu a vyznávať, že áno, Pane, naše srdcia sú vyčistené a pripravené pre Teba, aby si v nás a našich životoch kráľoval. Amen. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje konanie, že si prišiel ako Pán a kráľ. Vidíme ťa ako toho, ktorý je tichý, jazdiaci na osliadku. Že aj keď tam prichádza chvíľa tvojej horlivosti, v zápätí ťa znova vidíme ako tichého, za ktorým prichádzajú núdzni a vidia ťa ako nenahnevaného, ktorého by sa báli, ale ako záchrancu, ktorý uzdravuje, premieňa, potešuje a dáva slova múdrosti, slova života, ktorými nás aj dnes vyučuješ, pretože si ich nenechal zabudnúť a zapadnúť, ale máme ich dnes, aby sme nimi mohli žiť a byť posilňovaní. Premieňaj aj nás tak, aby naše životy vyjadrovali, že je v nás tento prameň života. Aby sme ponúkali tým, ktorí sú smední, uhasenie tohto smedu. Ktorí sú hladní, aby boli nasýtení. Tebou samým. Ďakujeme, že ty stále prebývaš v chráme a ponúkaš tieto dobré dary. Posilni nás aj teraz, tieto dni, pred Veľkou nocou. Byť tvojimi, tvojimi svedkami, tvojimi deťmi. Amen.